Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У Менску адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Цень анёла». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і творы» выступіць паэтка Аксана Спрынчан. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. З нагоды выхаду кнігі ў Менск са Швецыі прыязджалі перакладчык Дмітрый Плакс і дачка пісьменніцы Карын Ньюман. Піпі загаварыла па-беларуску дзякуючы намаганням вялікай групы зацікаўленых асобаў, а каардынавала працу Александра Макавік. З ёй сустрэлася Валянціна Аксак.
У прэсавым рэлізе да прэзентацыі беларускага выдання кнігі Астрыд Лінгрэн «Піпі Доўгая Панчоха» распавядаецца пра аўтарку, перакладчыка са шведскай Дмітра Плакса, рэдактара Юрася Бушлякова, мастака Геннадзя Мацура, карэктарку Галіну Рабянкову, аўтарку ілюстрацыі Інгрыд Ванг Ньюман, гасцей прэзентацыі, але няма ні слова пра ініцыятарку ўсёй гэтай справы і кіраўнічку праекта Александру Макавік. Давайце выправім гэтую несправядлівасць і раскажам, як і з чаго пачаўся шлях Піпі да беларускага чытача.
Напэўна, таму там пра сябе нічога не апавядала, там што сама пісала ўвесь гэты прэс-рэліз, і гэта было як бы, напэўна, не зусім дарэчна ад свайго імя распавядаць пра сябе ў трэцяй асобе. Мне больш цікавая рэакцыя людзей, якія яе прачытаюць. Пра сябе магу сказаць, што я філолог, я скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці беларускамоўная літаратура.
Шведская казачніца напісала больш за 4 дзясяткі кнігаў, а чаму для першага выдання свайго праекту вы выбралі менавіта гэты яе твор?
Я думаю, таму, што гэта адна з самых папулярных кніг у гісторыі літаратуры. Яна вельмі смешная, але што цікава, яе магло і не быць. Бо Лінгрэн у дзяцінстве называлі Сельма Лагерлёв і казалі, што абавязкова, як вырасціш, будзеш пісьменніцай. Ну, яна вырашыла для сябе, што ніколі не будзе нічога пісаць. Гэтая кніжка – гэта плён хваробы і нешчаснага выпадку. Там захварыла на запаленне лёгкіх дачка і запатрабавала расказваць ёй гісторыю, а пасля сама Лінгрэн паслізнулася на коўзкім лёдзе і, лежачы ў ложку, вырашыла нарэшце запісаць гэтую гісторыю. Увогуле, нашы суседзі нават маюць некалькі перакладаў гэтай кніжкі, што вось 63 гады яна выдаецца мільённымі накладамі ва ўсім свеце, перакладаецца вось таксама смешнае супадзенне на 63 мовы, а ў нас пакуль што нічога не было.
А як вы лічыце, чаму да гэтага часу ў нас не цікавіліся сусветна вядомым дзіцячым бестселерам? Маю на ўвазе выдаўцы.
Нават не ведаю. Цяжка нейкая такая сітуацыя апошніх гадоў, калі вельмі мала перакладаецца замежнай літаратуры па гэта ў дзіцячай на беларускую мову. Тым больш, што калі дзіцячая кніжка, нікі іншыя патрабаванні да яе, то мусіць быць, калі па-сапраўднаму, то і цвёрдая вокладка, і там колеры нейкія, што гэта не так ужо і проста. Ну, і я зверталася да розных выдаўцоў, яны былі вялікімі песімістамі. Казалі, што, ой, гэта ніхто не купіць, у нас тут ёсць іншая дзіцячая кніжка, якая ляжыць на складзе гадамі, і мы не хочам у такое увязвацца. Таму вось я ўвесь час заклікаю беларускіх чытачоў, каб яны ўсё ж такі разбуралі гэтыя песімістычныя ўяўленні выдаўцоў.
І чыталі кнігу пра Піпі Доўгую Панчоху, дарэчы, пра імя галоўнай гераіні. Некалькі пакаленняў нашых дзяцей вырасла на расійскіх перакладах, дзе гэтае імя мела крыху іншую форму Пепі. А як насамрэч у арыгінале?
Самрэч яна завецца Піпі Лонгструмп, калі я правільна ўсё вымаўляю. І ў расійскім перакладзе нам вядома гэта, напэўна, Ліліяны Лунгіной, там, дзе яна Пепі, длінны чулок, а ёсць яшчэ іншы Людмілы Браўды, там, дзе яна Піпі Піпі «Длинний чолок». Вона вийшла у початку 90-х, здається, в 93-му році. Так само, якби обновилась таким чином історична справедливість, тому що нарешті ця дівчинка зветься Піпі, а не Пепі.
Калі ми вже заговорили про мову оригіналу і перекладу, то не можу не спитатися у вас, як у досвідченого редактора і коректора, наскільки вас задоволює переклад з Дмитра Плакса, який на сьогоднішній день у нас один з тих немногих, хто вольно володає, апроч родної білоруської, ще і шведської літературної мови.
Я думаю, що це доволі удалий переклад, і він і творчий, і він улічує особливості аудиторії дітей, які будуть це читати. Він випробовував його, читаючи своєму дитяті, у його 5-річний син, якому було смішно це все чути, ніякі жарти. Так що, напевно, це достатково живо все перекладено. Я хочу сказати, що так само немала заслуга у якості цього перекладу редактора Юрася Бушлякова.
Свій проєкт ви задумували, певно, не для одної книги Астрид Лінгрен. От чого чи від кого залежить? Чи будуть білоруські діти мати можливість читати народної мові інші книги шведської казочниці?
Напевно, це залежить від вельми многих речей. Найперше, видать, від жадання людей, які можуть все це робити.
А чи залежить це від читачів?
От читачів це залежить в першу чергу. Коли їм буде цікаво читати Піпі Довгу і Паншуху на білоруській мові, коли вона не буде лежати на складі, як мені полохали некоторі видавці, то, напевно, хоче будуть ніякі інші книжки з'являтися.
Про видання оповісті Астрид Лінгрен «Піпі Довгая Панчоха» по-білоруску з координаторкою проєкту Олександрою Маковік гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У першим, другім і третім номерах часопіса «Молодость» за гэты год надрукаваны роман Владимира Степана і Максима Климковича «Тень анёла». На конкурсе, организованном белорусским пен-центром и отделением Товариства белорусской мовы имя Скорины у Москве, он был признан лепшим историчным твором. «Тень анёла» у поле зроку критика Ганны Кислицыной.
Цягам апошніх 10 дзён адбылося адразу некалькі цікавых літаратурных падзеяў. Спачатку я трапіла на ўручэнне дыплома за лепшую публікацыю вершаў, напісаных на іншай мове, якую ўручаў тоўсты расійскі часопіс «Сучасная паэзія» Андрэю Хадановічу. Пасля прачытала абвестку пра тое, што Максім Клімковіч і Уладзімір Сцяпан ўганараваны спецыяльным прызам ад беларусаў Масквы за лепшы гістарычны раман. А потым са старонак сайта Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх даследаванняў даведалася, што стала ўлад дальніцай прэміі «Зоры Кіпель». Што аб'ядноўвае гэтае прыемнае з усіх бакоў падзеі? Тое, што прызнанне аўтары атрымалі звонку. А беларусы? А беларусы па-ранейшаму скардзяцца на тое, што нічога не маюць. Наш нацыянальна-культурніцкі мазахізм, на мой погляд, ужо патрабуе адмысловага вывучэння. І па шчырасці я не бачу шляхоў яго пераадольвання. Прынамсі, крытыка не здольная пераканаць чытачоў у тым, што тут і цяпер нехта здольны рабіць цікавы літаратурны прадукт. Такі, напрыклад, як Роман Клімковіча і Степана «Тень анёла». Признаюся, я не вялікая прыхільніца ані часопіса «Маладосць», ані прыгодніцкай літаратуры. Бо роман, прэміяваны як гістарычны, безумоўна адносіцца да авантурна-прыгодніцкай літаратуры. Той самы, на адсутнасць якой так любіць наракаць наш чытач. Аднак я не стаўлю пад сумнеў дакладнасць гістарычных крыніц, якія былі скарыстаныя аўтарамі. І ўсё ж дзеля праўды заўважыў, што не мінуўшчына з'яўляецца аб'ектам гэтага захапляльна інтрыгуючага чытва з гвалтоўнымі смерцямі, іх нават цяжка падлічыць, пагонямі, як мінімум тры аўтадарожныя здарэнні з летальным вынікам, крадзяжамі ад манастырска золата да фотонегатываў. А яшчэ з вялікімі каханнямі, прычым з першага погляду і ўдала дазіраванай містыкай. Сярод чарады герою асобна варта выдзеліць анёла, таго самага, чый цень даў не толькі назву твора, але непасрэдна ўдзельнічаў у развіцці ладнай часткі падзеяў. Тым, хто знаёмы з Бандыяна Яна Флемінга не па кіно, а па кнігах, гэта небачны, але адчувальны анёл здасца знаёмым. Увогуле, злучэнне перацякання вобразаў і падзей – адна з самых цікавых адметнасцяў рамана, які завязваецца ажно ў 17 стагоддзі.
На сцяне Крамаліцкага сабору, збудаванага ў Мсціслаўі ў гонар Дзевы Марыі, ёсць дзве фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівай у сваёй выразнасці разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразалі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. За доўгія гады беспаспяховых пошукаў фактаў, што пераконвалі ў існаванні езуіцкага золата, толькі пабольшала. Падзеі 1654 году адсунуліся ў часе далёка, але не забыліся.
Другой гістарычнай кропкай, праз якую рухаецца імклівая нітка гэтага твора, добра сшытага з невялікіх лапікаў апавядальнай тканіны, паслярэвалюцыйны тэрор. Частка сюжэту, якая прыпадае на гэты перыяд, выпісана, як на мой густ, найбольш падрабязна і пераканаўча. Прынамсі, псіхалагічныя замалёўкі, якія б выходзілі за межы дынамічных схем сучаснага экшэну, я сустрэла толькі тут. Разумеючы, што дэтэктыўна-прыгодніцкая літаратура не той жанр, які вымагае чалавеказнаўства, усё ж адзначу вельмі запамінальны момант, калі падчас вобыску святара яго сын аддае рабаўнікам-рэвалюцыянерам свой скарб: драўлянага коніка, бляшанку з-пад манпасье, павелічальнае шкло, цвічкі, калейдаскоп, каляровыя алоўкі, фаянсавага анёла. Не сакрэт, што Максім Клімкович і Уладзімір Сцяпан сталыя аўтары вострасюжэтнай літаратуры на рускай мове. Можа таму апісанні пагоняў і боек удаліся ім болей, чым дыялогі, якія вызначаюцца пэўным вульгарызмам, які можа быць апраўданы хіба ў той частцы, дзе падзеі кранаюць вясну 45-го і сучаснасць. Аднак, нават зробленае аўтарам па значэнні, гаварыў з польскім ці слабым нямецкім, ці нават з паўднёваамерыканскім акцэнтам, мала мяняюць урашанне. У гэтым шматфігурным рамане дзейнічаюць шмат персанажаў, а гаворыць адзін. Напрыклад, так: «Мать твою, новы рухавік і на табе, кірагаз галімы спакуха хлопец». Некаторыя месцы рамана нагадваюць анекдоты, некаторыя, што прыемна, укручаныя ў сюжэт Грыгеры і Уладзіміра Сцяпана. У любым выпадку, нягледзячы на густа пралітую кроў старых і дзяцей, раман атрымаўся вясёлым. Адны імёны чаго вартыя: Ганна Мятліцкая, Сергей Іванович Дубавіцкі, Эдуард Тарлецкі. Шукайце, купляйце, чытайце, можа знойдзеце і сваё.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Тень анёла», надрукаваны на пачатку году ў часопісе «Маладосць». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэткай Аксанай Спрынчан. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак не згодныя ладзіць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянун Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне.
Я Міхасі Скобла, мы працягваем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Прафесійная дынастыя, патомны настаўнік ці патомны вайсковец – з'ява не такая ўжо і рэдкая ў нашым грамадстве. А вось наша сённяшняя госця Аксана Спрынчан – патомная паэтка. Ейныя дзед і бацька – вядомыя ў Беларусі літаратары. Мы сустрэліся з прадаўжальніцай творчай дынастыі ў нашай менскай студыі. Аксана, таким чынам вы паэтка ў трэцім пакаленні, факт па-свойму унікальны ў беларускай літаратуры, а ці лёгка быць патомным паэтам?
Патомным это калі вы патому. Так, но насамрэч я яшчэ не паэтка ў трэцім пакаленні. Это можа быць на тэрыторыі Беларусі, я і ў трэцім пакаленні. Насамрэч я, відаць, паэтка ў пятым пакаленні, паколькі мой прапрадзед пісаў на Украіне вершы на украінскай мове. Так што ёсць у мяне не толькі расійскамоўныя паэты перада мной, але і ўкраінскія. Такая сапраўды некая незвычайная сітуацыя, прытым я сама не так даўно пра гэта даведалася. Знайшліся гэтыя вершы, апынулася, што мой прапрадзед размалёў на Украіне цэрквы, фатаграфаваў і вось пісаў вершы на ўкраінскай мове. Вось наколькі гэта лёгка быць, гэта і лёгка і нялёгка, зразумела, як усё ў гэтым жыцці. Паколькі пэўна стаўленне да дзеда, да бацькі пераносіцца на мяне, альбо мы проціпастаўляемся, і тут кожны чалавек знаходзіць свой стыль паводзінаў.
Я падазраю, што ў сям'і расійскамоўных літаратараў размаўлялі па-расійску. Як вы прыйшлі да беларускай мовы, ці беларуская мова да вас прыйшла? Вось Максім Богданович вывучыў родную мову па слоўніку Насовіча. А вы?
А я, відаць, вывучыла ўжо беларускую мову, ўсё ж такі, відаць, у школе, па творах беларускіх пісьменнікаў, і па тым, што дзед і бацька працавалі з беларускімі творамі, дзед перакладаў, гэта ўсё чыталася. Дзед, у прынцыпе, заўсёды быў за тое, так ён, у прынцыпе, бацьку схіляў і маці, што трэба было ісці на беларускамоўны філфак. Але вось яны пайшлі на расійскамоўны, а ўжо ўнучка ўсё ж такі абрала беларускую мову. І тое, што бацька працаваў мастацкай літаратурай, я думаю, таксама неяк паўплывала, таму што горы рукапісаў, якія ён прыносіў да хаты, часам трэба было падчытваць, як толькі навучыліся чытаць, там альбо маці яму дапамагала нешта чытаць, або гэта ў голас беларуская мова заўсёды гучала. Прыходзілі сябры таксама паэты беларускамоўныя. А пасля пайшла ў школу, а не толькі сям'я ўплывала, школа ў мяне была цудоўная настаўніца беларускай мовы. Вось ужо шостай класе я вырашыла стаць настаўніцай беларускай мовы.
Ваш дзед Браніслаў Спрынчан, ён заўсёды падкрэслена размаўляў па-расейску, прычым яшчэ з такім оканнем. Ці не ўспрыняў ён вашу беларускамоўную творчасць як пэўную здраду унучкі дзеду?
Не, тут ён якраз не ўспрыняў, таму што, як я кажу, ён заўсёды быў якраз за тое, каб ягоны нават сын ужо тут пісаў і быў у галіне беларускай мовы. Проста як у яго так жыццё склалася, што ён прыехаў з Украіны, неяк тыя часы ўсё ён неяк ужо па-расейску пісаў, але сам ён заўсёды быў за беларускую мову і зараз заўсёды ён ведае шмат вершаў на памяць, хоць і не размаўляе, але па-беларуску вершы чытае і, магчыма, ведае нашмат лепей, чым многія беларускія паэты.
Аксана, вы маладая маці. Вашай дачушцы ўсяго 8 месяцаў. Бампрысы, вымушанае бессонне, дзіцячыя капрызы. Ці не засланіла ўсё гэта для вас літаратурную творчасць? Я ведаў многіх таленавітых паэтак, якія са стварэннем сям'і, на жаль, пераставалі пісаць. Як з гэтым у вас?
Думаю, не адхіліла і не адхіліць, таму што дачка ў мяне проста, відаць, як анёлак, таму яна хутчэй дапамагае пісаць, яна сапраўды асабліва не перашкаджае, спіць па начах і вясёлая, актыўная, цікавая. Наадварот, яна мне яшчэ больш дапамагае паглядзець на гэты свет са здзіўленнем, убачыць яшчэ тое, што я ўжо забылася, што я калісьці бачыла. Плюс да таго ж я ўжо пачала пісаць дзіцячыя вершы дзякуючы ёй, так што тут, я думаю, перашкоды не будзе.
Вы займаецеся арганізацыяй розных літаратурных імпрэзаў, дапамагаеце камусьці зладзіць ягоную паэтычную вечарыну. Што вам гэта дае? Чаму вы гэта робіце ў наш такі прагматычны час?
Ну, от прагматычны час, мне хочацца ствараць людзям свята. Вось, і звычайна гэта свята стварыць у мяне атрымліваецца. Цікавыя знаходкі, цікавых людзей сабраць разам. І я думаю, што проста, ну, мне, відаць, это неабходна. Я не магу не пісаць, я, відаць, не магу не праводзіць, не ладзіць нейкія вечарыны.
У літаратурным музеі Максіма Богдановіча ўжо даволі працяглы час вы арганізоўваеце сустрэчы з паэтамі паводле знакаў задыяку. Прыкладам, сёння са стральцамі, заўтра з рыбамі, паслязаўтра з вадалівамі і гэтак далей. Падзяліцеся назіраннямі над гэтай класіфікацыяй паэтаў. Што агульнае ў творцаў, якія нарадзіліся, скажам, пад знакам стральца?
Я думаю, што творцы, як бы там ні было, яны ўсё адно ўсе розныя. Проста гэта паглядзець, якія яны людзі хутчэй за ўсё, таму што як бы там ні было, збіраем і стральцоў, альбо ўсе, як апошні раз збіралі авенаў, творцы, ну, проста не адзін на аднаго ніяк не падобны. А вось нейкія чалавечыя рысы часам супадаюць, і вось за гэтым цікава назіраць.
Аксана, нядаўна ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, рэкамендаваны да выдання ў дзяржаўных выдавецтвах. Спіс не спадабаўся ўладам, наўрад ці творы названых у ім аўтараў, а гэта і Лариса Геніуш, і Наталья Арсеньева, і Васіль Быкаў будуць выдадзеныя. А вось паспрабуйце скласці свой міні-спіс. Назавіце, скажам, 5 беларускіх кніг, якія, на вашу думку, неабходна неадкладна выдаць.
Паколькі я ўсё ж такі вучылася ў аспірантуры гэтага інстытута, то думаю, некае права кладаць спісы, трошкі падобныя, трошкі непадобныя маю, і я думаю, што тут сапраўды неабходна было б выдаць акадэмічны збор твораў Владзіміра Дубоўкі, не напісаная мной дысертацыя адаптацыя якраз і паводле ягонай творчасці. Я думаю, тое, што выдадзена, гэта вельмі мала, і нават тое, што і выдадзена, то яно неяк не прапагандуецца і неяк ні в школе, ні в ВНУ не надаецца належна ўвага. Мне б, відаць, цікавіў і Владзімір Жылка, чаму б яшчэ не выдаць Алеся Разанова?
Збор твораў.
Да, збор твораў. Таму што зборнікі выдаць зараз усё ж такі так ці інакш, гэта не праблема, а вось акадэмічнае выданне, гэта яшчэ сапраўды Алесь Разанаў. Мне б увогуле хацелася, каб выйшлі творы Сергія Верацілы, якія дасюль не выйшлі. Хоць, па-моему, кніжачка Лохвінава адна рыхтуецца, вось мне, відаць, это было б найбольш цікава, тое, што ну зусім сапраўды не выдадзена. Ну я думаю, што паколькі не было кнігі ў Галіны Дубянецкай, я думаю, што можна было б вельмі нават цікава паглядзець, што за кніга атрымалася б у яе.
Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Спрынчан. І што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Вершы з будучай кнігі, з другой маёй кнігі, якая будзе называцца «Жывая». Апошняя кветка змину, вось-вось у нябёсы памкнецца, пад марш пахавальны восаў. Старая збірае тару, нектар збірае пчала. І хто пакладзе сабе ў рот перад смяротны мёд, не ведае аніхто, хто тару здасць ад яго, атрусень з лянотным ценем, атруны з льном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. Ты мяне ратаваў ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнаю, шалелаю, вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Разнасцежаныя дзверы царквы, ніхто не заходзіць. І я праязджаю міма, і толькі шапчу, Боже, памілуй. Нібыта з малітвы словы кіроўцы, плошча свабоды. Дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. Стамілася глядзець у вакно, падышла да суседняга. І за ім тое ж самае. Стамілася глядзець у неба, зірнула ў калюгу. І ёю плылі аблокі. Стамілася глядзець у люстэрка, паглядзела вочы каханага. Пакуль кахаю, кахаюць прыгожая. Стамілася глядзець у сябе, няма куды падзецца. І зноку гляджу ў вакно і ў акно. У неба ягонае адлюстраванне, у люстэрка нябёсы вачэй. Кінешся з вакна, душа адляціць у неба, зірнуўшы на развітанне ў калюгу за блокамі. Люстэрка завесяць, з нябёсы вачэй закрапае дождж, а вакно застанецца шчаслівым. Суседняя. І за ім тое ж самае. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, в гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць, а нябыту няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершы, санеты, веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, бо ведаюць, што рай яны згубілі. Алесю Пушкіну, майму дзеду Мікалаю. У царкве распісанай табою, дзе на фрэсках нашыя сцягі, я малюся за радзіму родных, матушка агеньчык ціха гасіць, ваша свечка заўтра дагарыць. Ёй адной стаяць у ночы ў храме, не адной ісці ў начны сусвет, зоркі ў небе, і ніхто не скажа, ваша зорка заўтра дагарыць, нехта мае словы замяняе, вашай зорцы заўтра знічкай быць.
Свае новыя вершы чытала паэтка Аксана Спрынчан. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!